Mufananidzo 66, John 10, ndima 1, kusvika pa 21. Jesu akataura mufananidzo pamusoro pavatungamiri vechinamato. Akati vakanga vakafanana navafudzi vanoshandira mari. Vafudzi vanhu vanochengeta makwai. Mufudzi anoshandira mari ane hanya nemari yaanozowana, asi haana hanya zvakanyanya nemakwai, nokuti haasi makwai ake. Vatungamiri vechinamato muIsraeri vakanga vakadaro. Vakanga vasina hanya navanhu vamwari, uye vakanga vasingatendi kuna Jesu, uyo anga atumwa namwari kuti azodzidzisa vanhu uye abvise chivi chavo. Jesu akati, ndakauya kuti makwai angu ave noupenyu uye hwakazara. Ndini mufudzi akanaka. Ndinopa upenyu hwangu nokuda kwamakwai angu. Jesu akavaudzawo kuti akafanana nomukova wamakwai. Unoona izvozvo mumufananidzo. Ani naani anopinda nokwaari achaponeswa. Makwai akachengetedzwa kana mufudzi akarinda pamukova. Jesu anodzivirira vanhu vake kuitira kuti zvakaipa zvisauya zvigovaparadza.